Бишкекте таңкы саат 7 азаттыктын алгы сөзү үчүн баштады Кутман таңыңыз менен микрофондо Кубат Касымбеков. Кыргызстан Кумтор Оперейтинг компаниянын ишмердигин текшерүүгө байланыштуу эл аралык аудиторлорду жалдамай болууда.
Аудиторскую компанию мы хотим привлечь.
Биз көз карандысыз Кумтор компаниясы менен байланышы болбогон аудиторлорду тартканы жатабыз. Мисалы Кумтордо 2 жылдан бери текшерген компанияны биз киргизбей алып салдык.
Бирок бул аракеттерден майнап чыгабы? Ал арада Азербайжанда өлкө башындагы Чавдар Алтынкени быйыл продукция бере баштары күтүлүүдө. Бирок бул кенди иштетен деген ишкана боюнча да күмөн суроолор жаралууда.
Юридикалык жактарды каттаган расмий мекемесиндеги маалыматтар бул компаниялардын башкаруучулары президент Илхам Алиевдин 2 кызы Лейла жана Арзу Алиевалар. Ошондой эле Нестерин ысымдуу ишкер экендигин көргөздү.
Алдыңкы жарым саатта бул жана башка макала маектерин алгыңызда жаңырат. Мындан тышкары алдыда Лондон Олимпиадасына бара турган кыргыз спортчулардын абалы менен да таанышмакчыбыз. Андыктан толкундан алыстабай туруңуздар. Бүгүн 13 июль жума, оолу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Алар менен микрофондо Айнура Жекше кызы. Айнура.
Рахмат Кубат, кутман таңыңыздар менен. Оппозициядагы активисттер маалымдагына караганда Сирия өкмөтүнүн аскерлери танктар жана тик учактардын коштоосунда Хама чөлкөмүндө 200-дөн ашуун кишини өлтүрүштү. Лондондо жайгашкан Сириядагы адам укуктары уюму кыргын Треймс айылында болгонун кабарлады. Козголоңчулардын лидери Абу Мухабаттын айтымында армия тик учактарды, танктарды жана ракета аткычтарды колдонгон. Мамлекеттик сана агенттиги ал айылда куралдуу күчтөр менен террористтердин тобу кагылышканын айтып, канча киши алып кеткенин кабарлаган жок. АКШнын финансы департаменти Иранга каршы санкциялардын жаңы тобун киргизип жатканын жар салды. Бул жолу камсыздоочу мунай жана жүк ташуучу 50-дөн ашуун компания бутага алынган. Мындай чара менен Вашингтон ядролук жайларына эл аралык инспекторлорду коюп бербей жаткан Ислам Жумуриятына кысым көргөзүүнү көздөөдө. Жаңы санкцияларга ылайык кара тизмедеги компаниялар АКШдагы эсептерин колдоно алышпайт жана алар менен финансылык операцияларды жүргүзүүгө тыюу салынат. Кара тизмеге Ирандын коргоо министри Революциялык гвардия, Судан жүк ташуучу улуттук агенттик менен кызматташкан фирмалар жана бир университет киргизилген. Жазалоочу чаралар ошондой эле бир австриялык жана ирандык 4 кишиге каршы колдонууда. Батыш Тегерандын атомдук программасы курал жасоону көздөйт деп шектенсе, Иран бийлиги аны четке кагууда. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев кыйноолорду жана башка ырайымсыз адамгерчиликке жаза түрлөрүн тыюу боюнча улуттук борбор тууралуу мыйзамга кол койду. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Бул борбор абактарда жана башка кыйноо фактысы катталган бардык жерлерде каалаган убакта мониторинг жүргүзүүгө укуктуу жана кол тийбестик мандатына ээ болот. 2008 жылы Кыргызстан улуттар уюмунун кыйноолорго каршы конвенциясына кошулуп атайын орган ачуу милдетин алган. Улуттук борбордун координациялык кеңеши 11 адамдан турат. Президент мыйзамга кол коюу менен бирге анда көрсөтүлгөн уюштуруу иштерин 3 ай ичинде бүткөрүүнү өкмөткө жүктөдү. Укук коргоочу Азимжан Аскаровдун адвокаты Женевадагы улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетине кайрылат. Бул тууралуу Азаттык Аскаровдун адвокаты Нурбек Токтокунов билдирди. Анын айтымында Аскаровдун өкүмүн жокко чыгаруу үчүн Кыргызстандагы бардык баскычтагы сотторго кайрылган, бирок маселе оңунан чечилбеген соң эл аралык уюмга кайрылууга мажбур болгон. Аскаров 2010 жылдын июнунда Ош жана Жалал Абад облустарындагы улуттар аралык кандуу жаңжал учурунда Базар Коргон районунда милициянын кызматкерин элдин алдында өзгөчө мыкаачылык менен өлтүрүү тиешеси бар мамлекеттик бийликке баш ийбөөгө баш аламандыкка чакырган деген айыптар боюнча соттолуп өмүр бою эркинен ажыратылган. Ал азыр Бишкектеги 47-чи абакта жаза мөөнөтүн өтөп жатат. Ушул аптада Кыргызстанга сапар менен келген улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комиссары Неви Пилай Аскаровго байланышкан ишке камтамачылыгын билдирип, бийликтерден адилет териштирүүгө чакырган. Ички иштер министрлиги Кыргызстанда балдарды зордуктоо жана педофилия учурлары көбөйгөнүн билдирүүдө. Жыл башынан бери өлкө боюнча 73 кылмыш катталган.
Өспүрүмдөргө карата зордуктоо кылмыштары 2012 жылдын 6 айында бардыгы республика боюнча 73 кылмыш катталган. Мына ошол кылмыштардын ичинен 6 асылбай калган. Тергелип бүгүнкү күндө 51 кылмыш иш сотко жөнөтүлдү.
Деп билдирди ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Бакыт Сейитов. Анын айтымында педофилия, жебачабаздык көбөйүп, географиялык алкагы кеңейип баратат. Маселен, былтыр алгачкы 6 айда 42 кылмыш катталган эле. Мындан улам ички иштер министрлиги өкүлдөрү кылмыштын бул түрүнө каршы чогуу күрөшүүгө чакырып, ата-энелерди балдарын кароосуз калтырбоого үндөдү. Орус жана Украин президенттери кечээ Кара деңиздин боюндагы Ялта курортунда газ боюнча сүйлөшүү өткөрүштү, бирок конкреттүү келишимге жетишилген жок. Киев Россиядан газ сатып алуу боюнча 2009 жылы кол коюлган макулдашуудагы баалар өтө эле кымбат деп аны кайра карап чыгууга аракеттенип келатат. Москва болсо газдын баасын түшүрүү үчүн Украинанын газ транспорт системасын Газпромдун көзөмөлүнө алууну же өлкөнүн бажы биримдигине кошулуусун шарт катары коюуда. Ялтадагы кездешүүдө Владимир Путин менен Виктор Янукович жыл этегинде Россияда саммит өткөрүп жана орус президенттин дагы бир визити тууралуу макулдашышты. Түштүк Африкадагы окумуштуулар гуманоиддин жакшы сакталган толук скелетин табышканын жарыялашты. Австралопитекустун сөөктөрү Йоханнесбург шаарындагы музейде 3 жылдан бери сакталып жүргөн асканын фрагментинен табылган. Гуманоид мындан 2 миллиондой жыл илгери жашаган деп болжолдонууда. Гуманоид кубат сен билгендей адам баласына чейинки гомосапиенске чейинки мына мендеги кабарлар ушундай.
Рахмат сизге. Бүгүнкү таңда жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырууда. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таап окуй аласыз. Эми аба ырайын билип алыңыз. 14 июлга чейин нөшөлөгөн жаандан улам тоо этектеринде жана ойдун жерлерде сел жүрүп суу капташы мүмкүн. Бүгүн күндүз аймактарда өткөн өтүп күн күркүрөйт экен. Күндүз абанын температурасы Чүй облусунда 31 градуска чейин ысыйт, Таласта 29, Баткен аймагында 32, Ош, Жалал Абад облустарында 35 градус, Нарында 25, Ысык Көлдө 23 градуска чейин жылуулук, Ысык Көлдөгү суунун температурасы негизинен 19-20 градусту түзүдү. Азыр Бишкекте күн ачык, бирок синоптиктер күндүз өткөн өтүп күн күркүрөшү мүмкүндүгүн эскертишүүдө. Күн бою абанын температурасы 27-29 градуска чейин көтөрүлөт. Алдыда айтылгандай, Кыргызстан Кумтор Оперейтинг компания ишканасынын ишмердигин текшерүүгө байланыштуу эл аралык аудиторлорду жалдамай болууда. Бул чечим Кумтор боюнча түзүлгөн мамлекеттик комиссиянын кечинки отурумунда кабыл алынды. Комиссиянын мындай чечимди колдобогон өкүлдөрү ишкананын ишмердигин жергиликтүү адистердин кеңешине таянып жүргүзүү керектигин белгилешти. Мамлекеттик комиссиянын алгачкы жыйынында дагы кандай маселелер көтөрүлдү? Алар тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
Кумтор кени боюнча мамлекеттик комиссия укуктук, тоо кен экологиялык жана социалдык экономикалык багыттар боюнча жумушчу топторду түздү. Мындан тышкары Кумтор кенине экологиялык жана каржылык экспертизаларды жүргүзүүчү эл аралык аудиторлорду жалдамай болуп жатканын экономика жана монополияга каршы саясат министри Темир Сариев билдирди.
Что аудиторскую компанию мы хотим привлечь.
Биз көз карандысыз Кумтор компаниясы менен байланышы болбогон аудиторлорду тартканын жатабыз. Мисалы Кумтордү 2 жылдан бери текшерген компанияны биз киргизбей алып салдык. Биз калыс жана көз карандысыз тыянда калыш үчүн эч кандай байланышы жана илинчеги жок өз алдынча компанияны тартабыз.
Они могли бы дать нам объективную оценку и заключение.
Ушу тапта 10 эл аралык аудитордук компания менен сүйлөшүүлөр жүрүп, комиссия алардын бирин 27 июлга чейин тандамакчы. Бирок комиссиянын айрым мүчөлөрү эл аралык эксперттерге эмес, өлкөдөгү адистерге көбүрөөк ишеним артуу керектигин айтышат. Комиссиянын коомдук мүчөсү Өмүр дарагы фондунун жетекчиси Калия Молдагазиева жок эле дегенде чет элдик текшерүүчүлөр жергиликтүү эксперттер менен чогуу кызматташышы керек деп эсептейт.
Бир эки пункт кошуш керек, ушундай биздин жергиликтүү экспертер менен сүйлөшкүлө, анан бир чечимге мындай консенсус менен келиш, потому что биздин жергиликтүү шарттарды, жергиликтүү эмелерди, историяны ушул Кумтордун качан башталгандан бери историяны, анан кийин баарын ушул жергиликтүү эксперттер билет да.
Өкмөт эгер комиссиянын жыйынтыгы боюнча талаш чыгып, Кумтор боюнча эл аралык сотто соттошуп кала турган болсо, эл аралык аудиторлордун тыянагы салмактуу болоорун, андыктан аларды жалдоо зарылдыгы бар экенин айтууда. Каржылык рынокту көзөмөлдөө жана тескөө боюнча мамлекеттик кызматтын жетекчиси Юруслан Тойчубеков ушундай пикирде.
Себеби алар көп жыл соттошушу мүмкүн. Вот аудиторская компания. Анан Торонтого Америкага аларды соттосо, алар айтып калышы мүмкүн. Сен экспертиңиз туура болгон деп.
Ал эми комиссиянын мүчөсү, Атамекен фракциясынын депутаты Каргамбек Самаков Кумтор кенине байланыштуу оболу мамлекетте ички териштирүүлөрдү жүргүзүп алуу сунушу менен чыкты. Анын айтымында алгач Сентера Голд менен кылмыштуу келишимге барган мамлекеттик жетекчилерди жоопко тартып, алардын түзгөн келишимдери мыйзамсыз болгону далилдениши керек. Болбосо кумтур боюнча уттурабыз, дейт депутат.
1992-жылы бул келишим түзүлгөндө 2003-жылдан тарта кумтур 100% мамлекетке өтүшү керек болчу. Бирок ошол кезде жогорку кеңештен уруксаат албай туруп сатып ийишкен. Мында ал кездеги өкмөт башчы жана вице-премьер-министр, мамлекеттик мүлк министри жана башкалар тымызын сүйлөшүүлөрдү өткөрүшкөн.
Мамлекеттик комиссия 1 октябрга чейин кумтурдогу каржылык, экологиялык, өндүрүштүк, социалдык зыяндардын өлчөмүн иликтеп чыгышы керек. Агалай кыргыз өкмөтү Сентер Голд менен келишимдерди кайра карашы мүмкүн. Депутаттар өткөн айда парламенттеги кызуу талкуулардан соң мамлекеттик комиссия түзүү тапшырмасын берген. Өткөн жумада болсо өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов кумтур кенине барып, кен казууда мыйзам бузуулар аныкталса, кескин чаралар көрүлө турганын айткан. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кумтур темасын маек менен улантабыз. Тоогин тармагы боюнча белгилүү адис Шыргазы Мамбетов Азаттыктын суроолоруна жооп берип, кумтур ишканасы боюнча канадалык компания менен түзүлгөн алгачкы келишимди калыбына келтирүү аркылуу Кыргызстандын кызыкчылыгын кайтарып алса болот деп билдирди. Кумтур оперейтинг компания ишканасынын ишмердигин текшерүү боюнча жаңы эле түзүлгөн мамлекеттик комиссияга да кирген техника илимдеринин доктору Шыргазы Мамбетовго кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы бир катар суроолорду берди.
Кумтур оперейтинг компаниянын ишмердигин текшеребиз деп азыр мамлекеттик комиссия түзүлдү, анын мүчөсү сиз да кирдиңиз эми. Буга чейин көп эле чуулар болуп атат. Негизи ушундан бир кандайдыр бир майнап чыгабы? Кайсы өңүттөрүнө көңүл бурушу керек? Максат эмне болуп атат?
Максат ачык айтышкан жери жок. Чыгара алабы, чыгара албайбы, мен да күмөнүм бар. Себеби мамлекеттик комиссия деген менен мамлекеттик комиссияда кумтур проектинин негизин түшүнгөн кишилер аз болот. Эл аралык аудиттерди колдонобуз дейт. Процедурасы эң эле узун, эң чоң. Анын үстүнө буга чейин международный аудиттерди колдонгондо алар кумтурдун сөзүн сүйлөп келген да. Азыр деле алар сүйлөбөйт деп ким ишенет? Эми алар страховка кылып атат да. Биз международный аудиттерди колдонбосок, соттошуп келсе алардын сөзүн сүйлөп кетет. Өз агасында калай албаган бирөөнүн агасын сагалайт болуп атабыз.
Жана адистер кирбей калды деп атпайсызбы? Сиз мисалы тоо тармагы боюнча белгилүү Кыргызстандагы адис деп эсептелесиз, сиз өзүңүз калган комиссиянын мүчөлөрүн көңүлүн бурдурганга, кандайдыр бир чечим чыгарганга күчүңүз жетпейт деп ишенбей турасызбы?
Себеби мамлекеттик комиссия түзсө, комиссиянын ичинде бир эле көрүнө инженер болсо, мен Дээт Акаевдин заманынан бери эле айтып келе атам, бул маселени туурумуз баштаган. Турумуз келишимдерди түзгөн, Акаевке да Жумагуловко да, Жумагуловдун өкмөтүнө дагы анан ишенип кетет да. Акаев 2 жолу сатып кетти да. Болбосо 10 жыл иштегенден кийин генеральный соглашение боюнча долбоорду башкага биз жака өтмөк. А ошону жасабас үчүн булар аферага барды. Революциядан кийин Исабеков деген бир премьер боло калды го. Ошондой учурунда Шерниязовдун депутаттык комиссиясында Хаменюктун көзүнчө мен ушул маселени айткам. Азыр ушул мезгилде силер улутташтырып алсаңар болот. Себеби реструктуризация деген бул афера. Чече турган кезде келген деле жетекчилер тескери чечип коет.
Эми азыр кантип чечиш керек? Эл аралык деңгээлде чечилип калган маселе экен. Өкмөттүн өкүлдөрү деле жана антип бир топтору ыйлап атышат. Эми биз мурдагы үчүн кантип жооп беребиз деп. Сиздин оюңузча кандай чечилиш керек азыр?
Бул көп профилдүү проект. Геологиясы бар, горный делосу бар, обогащениясы бар, экологиясы бар. Ошол баардык тармагы боюнча бизде адистер бар. Ошолорду привлекать этиш керек да. Бир терминин түшүнбөгөн министрлер отурат, комиссиянын составынан ошолор чече алабы. Туура талап коюп, туура келишим оформить этилген жок да башынан бери. Акаевден бери, Бакиевден бери. Анан ошону далилдеп, конфицирно көрсөтө алсак, ар бир позициясын.
Өкмөттүк ичине бир кооптонуу турган сыяктанат да. Кокустан келишимди бузуп же болбосо улутташтыруу маселеси көтөрүлсө, эл аралык соттошууга кетсек, Кыргызстандын бюджети эмне болот? Кыргызстан кантип жашайт? Кантке менен бул негизги бюджет түзүүчү?
Оттошпой эле. Эгер жаңы баардык позицияны далилдеп жакшы тилерге кыргызча айтканда тамга такаса, алар макул болот. Бул проекттен алар эч качан качып кетпейт. Себеби мындай чоң деңгээлде жөн эле бул май талкыны күлүп алышты да. Акаев тиги жана Бириштеев менен сүйлөшө калып эле сатты да бизди. Кантип качып кетмек беле?
Негизи кандай дейсиз, ушу улутташтырыш керекпи, мамлекет өзүн алыш керекпи?
Жок, азыр улутташтырганга кеч болуп калды да. Азыр бар болгону центра дегенде жоготуш керек да, биринчи келишимдин акыбалына келтирип, долбоорду башкаруунун ошол соглашениянын негизинде биз жака өткөрүп, өткөргөндө да колдон келишинче прибылды эмес, аз болсо да металлды бөлүш керек. Ошондон боло.
Бүгүнкү жагдайда ар кандай саясий кызыкчылыктар ойноп турган кезде ушул улуттук кызыкчылыкты көздөгөн күчтөр табылып, бир ушу бир жаңсыл чечерине сиз өзүңүз ишенип атасызбы?
Аз болуп атат, аз. Азыр бардыгын караш үчүн адистерди гана адистин көзү менен гана караш керек.
Сиз мисалы бүгүн ушу уюштуруу жыйынында сунуштарыңызды бериптирсиз, ушу сиздин үнүңүз жетеби?
Мен ишенбейм, азыр биздин жетекчилердин бирөө эле ишенбейм.
Бирок сиз мүчө катары ишиңизди уланта бересиз.
Мен милдеттүү, милдеттүүсүн. Технический задание жазган кишиси жок. Мен азыр туруп алып азыр технический задание жазатам.
Тогин тармагы боюнча Адис Шергазы Мамбетов менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Уналгыңызда таңкы азаттык жаңырууда, микрофондо Кубат Касымбеков. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Оппозициядагы активисттер маалымдаганына караганда, Сирия өкмөтүнүн аскерлери танктар жана тиги учактардын коштошуусунда Хамач өлкөмдө 200 ашуун кишини өлтүрүшкөнү кабарланды. АКШнын финансы департаменти Иранга каршы санкциялардын жаңы тобу киргизилип жатканын жар салды. Бул жолу камсыздоочу мунай жана жүк ташычу 50 ашуун компания бутага алынууда. Аларда орус жана украин президенттери кечээ Кара деңиздин боюндагы Ялта курортунда газ боюнча сүйлөшүү өткөрүштү, бирок конкреттүү келишимге жетишилбегени кабарланды. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев кыймылдорду жана башка ырайымсыз адамгерчилик жаат жаза түрлөрүн тыюу боюнча улуттук борбор тууралуу мыйзамга кол койду. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Укук коргоочу Азимжан Аскаровдун адвокаты Женевадагы Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетке кайрыла турган болду. Бул тууралуу Азаттыкка Аскаровдун адвокаты Нурбек Токтоконов билдирди. Электр станциялар ишканасы 19 июлда Бишкек жолдук борборуна көмүр сатып алуу үчүн тендер өткөрөт. Бул тууралуу аталган ишкананын маалымат кызматы билдирүүдө. Аларда Түштүк Африкадагы окумуштуулар гуманоиддин жакшы сакталган толук скелетин табышканын жарыялашты. Азыр эле айтылган кабарларды Азаттык чекит пейжи сайтыбыздан таап окусаңыз болот. Кыргызстанда жана дүйнөдө эмне болуп жатканын дароо билип тургуңуз келсе, уюлдук телефондон дагы Азаттык чекит моби дерегин териңиз. Эми Азербайжанга келебиз. Азербайжанда өлкө батышындагы Чавдар алтын кени быйыл продукция бере баштары күтүлүүдө. Алтын кенди иштетүү боюнча контракт 2007-жылы бул долбоор үчүн шашылыш ачык эмес түзүлгөн Эмрок концерне ыйгарылган эле, бирок Азаттыктын азери кызматынын кабарчылары Нушайбе Фатуллаева жана Хадижа Исмаилова эко жүргүзгөн иликтөөнүн жүрүшүндө табылган документтер аталган концерн иш жүзүндө Панамада катталган жана президент Ильхам Алиевдин кыздарына байланышы бар компаниялар тарабынан көзөмөлдөнөрүн көрсөтүүдө. Маселенин чоо жайын Улан Алымкулова айтып берет.
Човдар Азербайджандын эң ири алтын кендеринин бири. Айлана чөйрө министрлигинин эсеби боюнча ал жерде 44 тонна алтын, 164 тонна күмүштүн кору бар. Бүгүнкү баа боюнча бул кен байлык 2,5 миллиард доллар турат дегендик. Човдар алтын кенин жана башка дагы 5 кенди иштетүү укугу 2007-жылы Азер өкмөтүнүн 2 токтоо менен кыскача Аймрок же Азербайджандын минералдык ресурстарды иштетүүчүлүк консорциумуна ыйгарылган. Бул компания азыр кендин 70% акциясын, ал эми кенди көздөй инфраструктураны курган өкмөт 30% ээлик кылат. Азаттыктын азери кызматына атайын иликтөө жүргүзгөн кабарчылары жазгандай, Аймрок компаниясынын структурасын, түзүлүшүн аныктоо жеңил иш болгон жок. Ал өзү башка 4 компания тарабынан уюштурулган азери расмий өкүлдөрдү эле жокко чыгарбагандай, бул 4 компания тең алтын кен боюнча келишимди ишке ашыруу үчүн атайы түзүлгөн, бирок өзү операция жүргүзбөгөн компаниялар. Алардын деги эле кен казууда тажрыйбасы бар жогу да белгисиз. Ал эми 5-нчи ишкана жапониялык компания долбоордун расмий жетекчиси катары көргөзүлгөн, бирок менчик укугуна ээ эмес. Кагаздарды андан ары чокуу Човдар алтын кенин иштетүүчү Аймрок компаниясына ээлик кылган 4 компаниянын бири Британияда жайгашкан Globex International акциялардын 11% же 200 миллион доллардык мүлккө ээлик кыларын ачыктады. Өз кезегинде бул компания алыскы Панама өлкөсүндө офшордо катталган 3 Хайсинг менеджмент, Линде менеджмент жана Арлос менеджмент корпорейшн компанияларына таандык. Әлемі Панаманың юридикалық жақтарды қаттаған расми мекемесіндегі мағалыматтар, бұл кампаниялардың башқарушылары президент Ильхам Алиевтің екі қызы Лейла жана Арзу Алиевалар, ошондой эле швейцариялық Оливия Местелен ысымдуу ишкер экендигин көргөздү. Өзі Местелен мырзанын Алиевтер үйбүлөсү менен тыгыз байланышы бар. Бакуда меценат жана коррекционер катары сөз кылышкан швейцариялык ишкер президенттин үйбүлөсү менен бирге маданий иш-чараларды уюштуруп келет. Айтор президент Алиевтин кеңсеси Азаттыктын азери кызматынын кабарчыларынын анын үй бүлө мүчөлөрүнүн алтын казуу бизнесине тиешеси бар жогу тууралуу суроосуна жооп берүүдөн баш тартты. Президенттин басма сөз катчысы телефон чалууларга кагаз жүзүндөгү суроолорго да жооп бербеди. Ал эми азери парламентинин тарыхый байлыктар боюнча комитетинин төрагасы Валех Алескеров андан президенттин үй бүлө мүчөлөрүнүн бул долбоорго тиешеси бар жогун сурашканда Азаттыктын азери кызматынын кабарчыларын кагып силкти.
Эле бир савияда берирсиңиз.
Вали мэлим хабар.
Мага мындай деңгээлдеги суроону бербеңиз. Эмне деген келжирек суроо? Сиздин уятыңыз жок экен. Жетишет. Болду.
Чоң
үзүрүм ай болсун сизге. Хватит.
Деп ачууланган азери парламенттин комитет төрагасы Валех Алескеровдун ростосунда чобдор алтын кеништетүү үчүн тендер учурунда ал жерде канча байлык бардыгы белгисиздигинен улам өткөрүлгөн эмес. Тескерисинче өкмөт потенциалдуу инвесторлор менен түз сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Аймрок концерни 2006-жылы президенттин жарлыгы менен түзүлгөндө азыр ага ээрик кылган компаниялардын бири Британияда катталган, бирок президенттин кыздарынын Панамада катталган компаниялар тарабынан түзүлгөн Globex International консорциумдун бир бөлүгү катары көргөзүлгөн. 2007-жылы болсо бул консорциумга алтын жана башка кендер 30 жылга ижарага берилип отурат. Негизги кенди иштетүү боюнча контракттын 2007-жылы Аймрок концерни шашылыш берилүүсү ошол кездеги азери парламенттин айрым депутаттардын каршылыгын жараткан. 2007-жылдын июнунда өткөн парламент угууда айрым депутаттар консорциумдагы менчик укугу ачык айкын эместигин, контракт бардык эрежелерди бузуу менен берилгендигин, аны алган компаниялардын биринин да кен казуу боюнча тажрыйбасы жоктугун, келишим Азербайжандын улуттук кызчылыктарына каршы келерин белгилешкен. Азери президенттин үй бүлө мүчөлөрүнүн өлкөдөгү ири бизнес каралашканы боюнча далилдүү маалыматтар алгачкы эле жолу чыгып жаткан жок. Былтыр президенттин кыздары өлкөдөгү 3 ири мобилдик байланыш операторунун бири Азерифонго ээлик кылары шаардана болгон эле. Буга окшогон фактылар азери коомчулугунда кандай кабыл алынат? Биз бул суроону бакулук саясат тануучу Зардуш Ализадеге жолдодук.
Есть такая закономерность. Общественные отношения народа обусловлены уровнем культуры народа. Но вы знаете, народ это воспринимает совершенно спокойно.
Мындай мыйзам ченемдүүлүк бар. Элдин мамилеси элдин маданий деңгээли менен байланыштуу. Билесизби, эл мындайды жайбаракат эле кабыл алат. Анткени биздин эл мыйзам үстөмдүгүнө, адамдар кызмат абалынан кыянат пайдаланбоосу керек дегенге көнгөн эмес. Бул бизде элдин ой жүгүртүүсү феодалдык экендигинде. Бийликтегилер, бектер, хандар, падишахтар аларга баарын жасоо мүмкүн эсептешет. Андыктан моралдык, адеп-ахлак жагынан кыжырдануу жок. Анын үстүнө бийликтер чынында бул маскара кылуучу фактыларды таап чыккан журналисттерди жазалаган учурда коомдо алар башкалардын ишине эмне үчүн киригишүүдө, башка бирөөлөрдүн чөнтөгүндөгү акчаны эмне үчүн санап атат деген пикир үстөмдүк кылып келет. Андыктан биздин турмуштун маскара фактылары чынында эл тарабынан мындай деп кабылданбайт. Коомчулуктун кеңири катмары бул адаттагы иш, окуялардын табигый өнүгүшүнө шайкеш келет деп эсептейт.
Дейт бакылык саясаттануучу Зардуш Ализаде. Ал Азаттыктын кабарчысы менен маегинде кошумчалагандай, азери коомунда көпчүлүк жогорку бийликтегилердин коррупциялык былыкчылыктар менен келише албагандай деңгээлге чыгышы али көп убакытты. Өлкө өнүгүүнүн качууга болбой турган этабын басып өтүүсүн талап кылат. Ал эми оппозиция Азербайжанда саясий майдандан дээрлик сүрүлгөн. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таң Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
андан ким таш ким чечет бул маселени, эгерде силер президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиз.
Боюгу кургай элек гезиттерге серип таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Айтмакчы, таң казакта жаңырган баардык макала маектерде баяндарды Азаттык Чекиткеже сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Эгер уюлдук телефон аркылуу биздин маалыматтар менен тааныштырууну көздөсөңүз, Азаттык Чекит Моби деген териңиз айтмакчы, биздин сайтыбызда Лондон Олимпиадасына Кыргызстандан бара турган спортчулар тууралуу маалыматтар да байма-бай жайгаштырылып турат. Лондон Олимпиадасына саналуу күндөр калды. Мурдагы олимпиадаларга салыштырмалуу быйыл жолдом алгандар да аз болуп жатат. Буга эмне себеп болду? Лондондо кайсы спортчу байгөлүү орундарга жетишип калышы ыктымал? Жана бул сыяктуу суроолорубузга улуттук олимпиада комитетинин баш катчысы Канат Аманкулов жооп берген эле. Ал менен спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш маектешкен.
Олимпиада оюндарына саналуу гана сааттар, күндөр калды. Анан олимпиадага даярдык кандай болуп атат?
Жалпы эсе менен биздин спортсмендер менен машыктырууларга акыркы машыгуулар жүргүзүлөт. Көбүнчөсү ушу Кыргызстанда, көлдө, анан ушу чүй үрөндө машыгып атышат. Эгер спортсмендерибиз болсо, өздөрүнүн пландарына жараша чет өлкөдө машыгып, акыркы машыгууларды өткөзүп атат. Жакында жалпы жыйын болуп, ошондо толугу менен ушу курама команданы расмий делегация бекилди алдын ала. Ошонун негизинде 17-синде биз күтүп атабыз, ушу президент өзү болуп туруп өзүнүн жакшы ниетин айтып балдарга жолдомолорун кармап жөнөтөт го деген оюбуз бар.
14-чү жолдомону ушу жөөгүлүк Эржан Аскаров кайсы мелдештен жеңип алды?
Бул өзү 800 метр анан 1.5 метрлик аралыкка лицензияга күрөшкөн, бирок биритике жетпей калган. Ага карабастан биз эл аралык федерацияга сунуш менен кайрылсак, алар бизди колдоп берди, ушул баланын келечеги кеңкен деп, анан ушул баланы акыркы болуп жолдомосун эл аралык жеңил атлетика федерациясы берди да.
Спортчулар качан ошо Лондонго барышат?
Парусный спорт, штанга, сууда сүзүүчүлөр анан биздин мергенчилер алдын ала кечет, 17-синен баштап кете башташат. Эмне деген үчүн Лондондо жакшы ыңгайлуу шарттар түзүлүп берилген. Ошол жерде мелдеш өтө турган имараттарда толугу менен тамак ашы менен медицина анан башка жабдыктар менен камсыз болуп атат да, ошол жерден жакшы дайындалып үмүтүбүз бар, ошон үчүн алар алдын ала кетип атат. Андан кийин 24-25 июлда делегациянын эң негизги тобу ошондо баштайт. Ал улуттук олимпиада комитети, мамлекеттик дене тарбия агенттигинин жетекчилери, андан тышкары жөөгүлүктөр, тэквондисттер, дзюдоисттер кетишет. Балбандарыбыз болсо, булар 4-түнөн баштап келе башташат. Тилекке каршы быйыл баары эле кеч болуп атат, анан жакшы деңгээлде да өтпөй жатат. Уюштуруу комитети дагы жана башка мамлекеттик органдарына кылган иш сапарлары жарым жартылай болуп атат. Мисалы, алып көрсөк телевидениянын алсак, алардын деле маселелерин чече элек. Мурда да уюштуруу комитетинде чечим кабыл алдык элек, ушул 5 млн сомдун тегерегинен каражат бөлүп берсе, биздин КТР, биздин жарандар түзмө-түз ушу олимпиаданы көрөт деген. Ал маселе бүгүнкүгө чейин чечилбептир. Андан тышкары толугу менен эмнегедир бүгүнкүгө чейин биз ушу спортсмендерге, тренерлерге, жалпы журтубузга ачык айкын айта албай жатабыз. Ар бир олимпиаданын алдында өкмөт буйрук эмес, токтом кабыл алчу, атайын ушул олимпиадага өзгөчө каржылоо маселелери чечилчи да. Мында жок болуп, бул баардык эле мамлекеттик дене тарбияга аз келгенсип, биздин улуттук олимпиада комитетин каржыласын деген. Биз мамлекеттен бир тыйын албай туруп эле каржылоо маселесин биздин моюнубузга жүктөп койгондо, бул түп тамыры менен туура эмес. Бүгүнкү күндө депутат Ханыбек Осмонов ошол маселени да көтөрдү да. Мунун баары тең, мен ойлойм, ушу бюджет кабыл алып атканда биздин дене тарбия жана спорт агенттигине эч ким менен акылдашпай, кандай бюджет кабыл алат, эмне жылы эмне болот экенин билбей эле, жалпы эсе менен общий сумманы эле кабыл алып коюп атат. Бирок олимпиада оюндарында, анан жана азия оюндарында өзгөчөлүгү болуп туруп, буларга өзгөчө каржылоолорду чечиш керек. 4 жылда бир боло турган мааракеге бүгүнкү күндө балдарыбызды кийгизе албай, тилекке каршы бүгүнкүгө чейин 14 баланын кийим кечегин дагы аягына чейин чечилип бүтө элек. Каржылоо маселеси да чечиле элек, спортивный экипировкалар бүтөт деп атат. Андан тышкары ар бир спорттун түрү боюнча өзүнүн экипировкалары бар да. Мисалы, жөөгүлүктөргө кроссовка, шиповка керек, баристерге борцовка керек, башкаларга да өзүнүн кимоно керек. Анын баардыгы жок. Анын бул ордуна да ишенбейм.
Лондон олимпиадасына ушу жолдомолор быйыл аз болуп калды. Себеби эмнеде?
Бир 3-4 себеп бар. Биринчиси, бул эл аралык федерациялардын талабы катуу болуп атат. Биринчиси. Экинчиси, башка мамлекеттердин спортту өнүктүрүү саясаты өтө бийик деңгээлге чыгып атат. Үчүнчү маселе болсо, өз убагында каржылоо маселелери чечилбейт мамлекеттен. Төртүнчүсү, алдын ала баягы пландаштырып толугу менен маселе чечип, ошол биздин машыктыруучулардан спортсмендерге жакшы шарт түзүлгөн жок да, имараттарыбыз да жок, машыктыруучу жайларыбыз да жок. Өкмөттүн акчасын жөндөн жөн эле кетирип эле көбүнчөсү ошондой туура эмес пайдаланып алып атат. Ушу 4 эң негизги маселе.
14 спортчунун эмнеси ушул байгелүү орунга илинип калышы мүмкүн?
Биз ишенгенибиз, баягы эле биздин балуандар Көбөнөв менен Арсен Эралиев, Магомед Мусаевка, ушул үчөөнүн эң негизги оорчулуктар ушуга келет деген оюбуз бар. Андан тышкары Осмоналы Бекзат да бир алдыңкы 10 спортсмен кирет деген үмүтүбүз бар. Юлия Архипова дагы биз бүгүнкү күндө пландаштырып атабыз. Ушу дудаисттер биздин да деңгээлдерин былтыртан бери көп улуттук олимпиада комитети да каржылап, буларга атайын проекттер түзүп, булар Францияда чыгып келди. Башы белгилеп кетиштер, бул улут халифада кандай ыктыяр менен болгон нерсеге. Ошон үчүн биздин эки жудаист барат, буларга да үмүтүбүз көп, баарына тең ишенебиз. Бирок кайрыды билишип коюш керек. 205 мамлекеттин, 204 мамлекеттин мен деген, кыйын деген жарандары, спортчулар келет да, ошондуктан өзгөчө кыйын болот.
Канат мырза, мына олимпиадага ошо мурун чиновниктер, расмий бир делегацияга кошулган учурлар болгондо, анан ушул улуттук олимпиада комитетинин эшигин жыртып, мен олимпиадага барат элем деген догон арткандар болот ал.
Андайлар салт кала айланып калган. Олимпиадага 2 ай, 1 ай калганда баарыбыз эле барабыз деп кендер көп, бүгүнкүгө чейин да көп, баардыгы эле келиле. Кыргыздардын жакшы макалына эшек иштейт, ат жейт дегендей болуп атат.
Улуттук олимпиада комитетинин баш катчысы Канат Аманкулов менен Кабыл Макеш маектеште. Урматтуу каарман, биз ушун менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Мен Кубат Касымбеков сиздер менен туура жарым сааттан кийин саат 8:00 берүүдө кайрадан амандашмакчымын. Эскерте кетебиз, Азаттыктын эфири уланат, толкунда кала бериңиздер.
Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Бишкекте таңкы саат 7:30. Саламатсыздарбы? Таңкы азаттыкты улантабыз. Микрофондо Төрөкулдоров. Орус президенти Владимир Путин Кыргызстан менен гидроэлектростанцияларды куруу жаатында долбоорлорду ишке ашырууга орус мамлекети даяр экенин билдирди. Жыл башынан бери Кыргызстанда педофилдер 73 баланы зорктоп кетишти. Кандай чара керек? Куугунтук курмандыктары радио түрмөгүбүздө Амирбек Азамоло, репрессияда атылган ички иштер эл комиссариатынын офицери Райым Кул Сатыевдин тагдырын баяндап берет.
73 жыл мурда түштөн кийин кайра келем деп ошо бойдон кайып болгондой жоголгон атасын эстегенде Зинеже дале кусага батып кайраттуу үнү комуздун кылындай дирилдеп кетет.
Бүгүн 13-июль жума, берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Президент Владимир Путин Орусия менен Кыргызстандын ортосунда Камбар ата бир жогорку нарын электростанциялар каскадынын курулуштарын долбоорлоо жандана баштагандыгын билдирди. Бирок ал аталган гестердин курулушуна ээлик кылууга байланышкан эки өлкө ортосундагы талаштуу жагдайдын жыйынтыгын ачыктаган жок. Кыргызстандын бийлиги болсо гестерге ээлик кылуунун үлүшүн аныктоочу мурда бекитилген макулдашуунун шарттарын сактоону талап кылып келатат. Бирок гестердин курулушунун 75% кем эмес үлүшүн сураган Орусия тарабы ага 3 айдан бери расмий жообун бере элек. Ошондуктан жергиликтүү талдоочулар Путиндин долбоорлоо иштери боюнча айтканын геосаясий оюн катары кабыл алышты. Бул тууралуу кабарчыбыз Коңшубек Жолдошов билдирет.
Отун энергетикалык комплексти өнүктүрүү боюнча комиссиянын жыйынында Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин Кыргызстандагы Камбар ата бир гесин электр станцияларынын жогорку нарын каскатын жана кара кечеде жылуулук берүү борборунун курулуштарын эртелетүү маселесин көтөрдү. Буга окшогон энергетикалык долбоорлорду ишке ашыруу постсоветтик мекиндикте ынтымакташууга өөлгө болоорун айткан Путин маселенин маанилүү экендигин белгиледи. Бирок ал Камбар ата бир гесине ээлик кылуу үлүшү боюнча Кыргызстан менен жүрүп жаткан талаштуу маселе тууралуу сөз козгогон жок. Буга чейин Орусия тарабы 2008 жылкы макулдашууну кайра карап, өзүнүн үлүшүн 75% көтөрүүнү сураган. Бирок расмий Бишкек макулдашууну өзгөртүүсүз калтырууну же андан биротоло баш тартууну талап кылган болчу. Кыргызстандын өкмөтүнүн маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Султан Каназаров Путиндин жогорудагы билдирүүсү мурда жетишилген келишимди ишке ашырууга ишара катары кабыл алынарын мындайча белгиледи.
Кыргызстан менен Россия келишкен, баягы жогорку нарын каскадындагы гестерди курууга Россия катышат депчи. Анан ушул орус тараптан сигнал болгондон кийин эми батыраак болгонуна себеп түзүлөт деп ойлойм да. Эми саясий жагын принципи жакшы эле, мындай нормалдуу эле импульс катары кабыл алабыз. Эң жогорку деңгээлдеги билдирүү да бул. Албетте саясий мааниси бар да.
Ушул жылы май айында Азаттыкка берген маегинде президент Атамбаев гестердин курулушу боюнча Орусия июнь айынын аягына чейин жооп берүүгө тийиш деп билдирген болчу. Бирок президенттик аппараттагы ишенимдүү булактардын маалымдашынча Камбар ата бир гесинин курулушуна ээлик кылуу шарттары боюнча Орусиядан расмий жооп азырынча келе элек. Мына ошондуктан Кыргызстандагы айрым эксперттер Путиндин билдирүүсүн расмий Ташкенттин кызыкчылыгына ыргытылган чалма катары баалашууда. Саясаттануу илимдеринин кандидаты Чолпон Сыдыкбаев Нарын дарыясындагы гес куруу демилгеси бир канча жылдан бери эле геосаясий таасир этүүнүн куралына айланып жаткандыгын айтты.
Ошол эле Россиянын өзүнүн энергетикалык потенциалы жетиштүү. Биздин энергия ресурс экспорттаганга канчалык деле муктаж эмес. Ошол баркелип эле баягы Өзбекстанга таасир этүү жарга такоого болгон бир ыкма да, саясий ыкма. Анан эгер андай максатта Кыргызстандын баса элдеринен болсо убактылуу кызыкчылыктар, убактылуу мамиледер. Кандай болгондо дагы минус плюстарын эсептеп чыгып Кыргызстандын улуттук кызыкчылыктары жабыр тартып калбагыдай аяр мамиле кылыш керек да.
2007 жылдан бери эле Өзбекстан Кыргызстандын Камбарата 1 жана Тажикстандын Рогун ГЭСтеринин курулушуна каршы чыгып келатат. Өзбекстан болочоктогу ал ГЭСтердин курулушу өлкөдөгү суу таңкыстыгына алып келет деп кооптонуп жаткандай. Адистер Кремль ал картаны амалкөйлүк менен колдонуп, соңку учурда өз алдынча тышкы саясат жүргүзө баштаган Ташкенди ооздуктоо аракети катары баалашууда. Анткени жакында Өзбекстан Орусия башында турган жамааттык коопсуздук уюмуна мүчөлүгүн токтоткон болчу. Эл аралык мамилелер боюнча Адис Искендер Орман уулу мына ошондуктан Орусия ГЭС курулушун баштоо маселесин кайрадан көтөрүп жатат деп эсептейт.
Бул жерде кызмат мамиле кылыш керек. Ошол Россиянын өзүнүн азыркы кызыкчылыктарын баарын теңдештирип келип туруп иликтегенде ишенимдүүлүгү аз болуп аткан проект. Эгерде Кыргызстандын пайдасына, кызыкчылыгына мурдатан белгиленген критериялар менен башталган болсо, албетте бир көзү катары колдонуу толугу менен мүмкүн. А бирок чоң өлкөлөргө ийлигишип аткандан албетте мындай чоң проекттер 5 жылдык, 10 жылдык эмес, 50 жылдык, 100 жылдык саясатты да эске алып орнотулат эмес. Ошон үчүн кандай эсептер жүрүп атат, мазмуну кандай болот, аны терең караш керек.
Ошол эле кезде Кыргызстан Камбарата 1 ГЭСин бүтүрүү жана Нарын дарыясынын алабында майда ГЭСтерди курууга муктаж. Анткени суу энергетикалык кубаттуулугу жогору болгондугуна карабастан, энергетикалык коопсуздук маселеси өлкөнүн негизги көйгөйү бойдон калууда. Бирок аталган курулуш долбоорлорун өз алдынча ишке ашырууга өлкөнүн өзүнүн чамасы чак. Ошондуктан 2008 жылы Кыргызстандын бийлиги Орусиянын жетекчилиги менен бул боюнча макулдашууга кол койгон. Саясат таануучу Чолпон Сыдыкбаев аталган ГЭС курулушуна ээлик кылуу үлүшүнө байланышкан маселе чечилбесе, ал геосаясий кызыкчылыктан улам чыга турган чыр чатактардын туундусу болушу мүмкүн экендигин эскертти.
Өзбекстан тарапка сигнал болот, анан Өзбекстан тарап Россияга оңой менен каш кайтара албайт, күчүн Кыргызстандан чыгарып ошондой бир аракеттерди көрүп башташы мүмкүн да, Кыргызстандын улуттук кызыкчылыктарына доо кетирген. Тиги Кыргызстан өзүн Россиянын колтугуна кирип алып, анан кийин аракеттенип атканын эме катары көргөзбөйт мындай. Биздин расмий бийлик тарабынан дагы Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгына басым жасаган билдирүүлөр, расмий аракеттер керек.
2008 жылкы келишим боюнча ГЭСтердин 50% Кыргызстанга, калган 50% болсо Орусияга таандык болоору макулдашылган болчу. Андан соң Орусиялык Интеррао ЭС жана Кыргызстандык электр станциялары менен чогуу биргелешкен ишкана түзүлгөн. Бирок ошол кезден бери курулуш долбоорун ордунан жылдыруу аракети болбой жаткандыгын сындаган президент Атамбаев, эгерде Орусия жакынкы келечекте аталган курулушту баштоого киришпесе, анда ал Кыргызстанга башка инвесторлорду издөөгө мүмкүнчүлүк бериш керектигин белгилеген болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Чүй облусундагы Сокулук райондук милициясы бойго жетелек кызды зордуктоо фактысы боюнча кылмыш ишин козгоду. Кылмышка шектелип аткандардын тарапкерлери өздөрүнүн күйөөлөрүн келтирип дооматты четке кагып атышат. Аларда кыздын атасы, бир топ милиция жана сот өкүлдөрү окуяны бурмалоого аракет кылышты, ишти создуктуруп атышат деп жогорку баскычтагы текшерүү органдарга кайрылды. Кыргызстанда быйыл 6 айда эле бойго жетелек 73 бала зордукталган. Сөз Бакыт Асановдо.
Сокулук районунун Селекс айылынын тургуну Исмаил Токобаев бойго жетелек кызын зордуктагандар жазага тартылсын деп 15 күндөн бери прокуратура, милиция жана сот органдарынын эшигин жыртып чуркап жүрөт. Ал 15 жаштагы кызын ошол айылда курулушта иштеп жүргөн 4 жигит 23 июнда күч колдонуп зордуктаган деп билдирүүдө.
Төртөө кармап алып, ээнин үйгө алып кирип табап коркутуп зордукташыпты. Анан зордуктагандан кийин эгерде бирөөлөр айта турган болсоңор, эне атаң айта турган болсоң, анда барып өлтүрүп өрттөйбүз. Эгерде азыр айтпайм деп убада бере турган болсоң, менен кетиребиз. Бала менен коркуп анан аман калып турду кыскасы. Анан айтпа деген бизге айтпай жүрө берет. Анан кол башын көк ала болгон эмесин классташтары көрүп калып анан сурап тигиз айтып турсун. Мен сабат деп. Бирок тигини айткан эмес да.
Атасынын айтымында классташтары кызын сабагандарды жазалоону чечишип, уюшуп барып аталган 4 жигитти сабашат. Токмок жегендер болсо Ленин райондук ички иштер бөлүмүнө арыз менен кайрылат. Натыйжада кыздын классташтарынын бири камак алынат. Ага өзүн күнөөлүү сезген кыз мындан соң зордукталганын үй бүлөсүнө билдирет. Окуя ачыкка чыккан соң 28-июнда кылмышка шектүүлөр кармалып, Бишкектин Ленин райондук ички иштер бөлүмүнө камак алынат. Исмаил Токобаев өз кезегинде оперативдик топтун кызматкерлери ишти төргөөнү атайын создуктуруп, кызды медициналык экспертизадан өткөрбөй койду дейт.
Ошону менен керээлик ички кармалып турушту. Эч иш жүргүзгөн жок. Опер Дубан бир Башыр деген жигитти төлөгөнү бузга баштадылар. Төрт бир тууган экен, анан төрт бир тууган болсо бирип алып туруп, кызды зор тамак беле, кызык немелер экен окшошпой турат, кызын жөнө жалган айтып атат деп билдирет. Андан кийин дагы айтат, мен беш күн болуп кеттир, беш күндө эмнени доказывать кете аласыңар.
Токобаевдин арыз даттануулардын негизинде иш окуя болгон аймакка Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнө өткөрүлүп, факт боюнча кылмыш иши козголгон. Натыйжада райондук соттун чечими менен кылмышка шектүүлөрдүн бири ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылып, үчөө Сокулуктагы тергөө абагына 15 күнгө камалган. Зордукталды деген кызды медициналык экспертизага 5 күндөн кийин берилип, жыйынтыгы али күнчө чыкпай турат. Окуядан психологиялык катуу сокку алган 15 жаштагы кызы Бишкектеги психоневрологиялык ооруканага жаткырылгандыгын Токобаев Азаттыкка билдирди. Бул окуяга көз салып жаткан Сезим кризистик борборунун башчысы Бүбүсара Рыскулованын айтымында, кыз менен жолугуп сүйлөшүүгө дарыгерлер азырынча уруксат бере элек. Бул аралыкта кыздын атасы фактыны жабууга аракет жасалып жатат деп ага тиешеси бар тараптарды, анын ичинде ишти караган Ленин райондук милициясынын кызматкерлерине каршы жогорку баскычтагы тиешелүү органдарга даттанып жүрөт. Кызматкерлер үстүнөн кызматтык тергөө башталганын Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнөн тастыкташты. Анткени менен бул кылмышка шектелип жаткандардын туугандарынын өз жүйөлөрү бар. Шектелгендердин биринин апасы Жамиля Назарованын айтымында, Исмаил Токобаевдин кызы зордукталган эмес, жөн гана тентектик кылган классташын жоопкерчиликтен куткаруу үчүн куру доомат артып жатат.
Селекциянын балдары келип, мен балдарыма тийиш кылып, кичине тополоң кылып кетиптир. Бүтүн жери калган эмес, оозулар лептери айрылган, бүт бар оозулары кыйшайган, мына беттеринин түсү адам сыягы жок эле болуп, булар жала жаа өлөшүнтүп атат. Алып барып алар арыз жазып эмеге өткөргөндөн кийин эртесинде барып биздин кызыбызды зордуктаган деп булар жала жаап атат. Ага чейин ошол зордуктаган күнү барып айтпайбы эле? Азыр бул кыздын эксперт текшерген мезгилде кийим таза болуп атса, чындап зордукталган кыздын кийими 10 күнгө чейин, 7 күнгө чейин кан булганып туруш керек. Ушундайды чындык деп ишенсе болобу?
Кыргызстанда жашы жете электерди зордуктоо фактысы былтыркыга салыштырмалуу 2 эсеге өстү. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2012 жылдын өткөн 6 айында өлкө боюнча 73 жакын өспүрүм зордукталган. Булардын арасында бачабаздык фактылар да бар. Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова мындай көрүнүштөрдүн көбөйүшүн төмөн күчө түшүндүрөт.
Уят деп туруп ата энесиз деле жаап жашырып койгондор бар, же болбосо коркутуп койгондор бар. Анан бул эми жазага тартууга калып атат, өзүнүн жазасын албай аткандан да болуп атат. Экинчиден болсо мына 20 жылдан бери бизде мына мамлекетте болуп аткан канча жаштагылар азыр 25 30 жаштагы тиги зордуктап кеткен адамдар, ошолордун ыйманы, тартиби, көргөн билгени болуп атат, ошол да таасир этип атат да.
Акыркы учурда мындай оор кылмышты азайтуунун ар түрдүү жолдору айтылууда. Маселен, бачабаздык ишке баргандарды химиялык жол менен бычууну сунуштаган мыйзам долбоору парламентте талкууланууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кай жерде орошон окуя, Азаттык дайым чордоунда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсундар же түгөрдүк.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сак айтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбы, болбосок деген кар оор түшкөнү бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана деп.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз. Эми куугунтук курмандыктар радио түрмөгүбүздүн жаңы чыгарылышы совет доорунда өзгөчө 20-50 жылдары карапайым малчы дыйкандан тартып мамлекетчилик кишилерине чейин эл душманы деген жалган жалаа менен абакка салуу, сотсуз атып салуу кеңири жайылган көрүнүш болчу. Репрессияга 40,000 кыргызстандык тартылса, алардын 8,000 атылган. Бул эле түрмөктүн автору Амирбек Азамулу ошол атылган кишилердин бири, ички иштер эл комиссариатынын офицери Райымкул Сатыевдин катаал тагдыры жөнүндө айтып берет.
куугунтук курмандыктары. Зинеден чоң атасы сатыны 1920 жылы кызыл аскерлер атып өлтүрөт. Атасы Райнберди болсо 1941 жылы совет өкмөтү тарабынан атып өлтүрүлгөн. 1939 жылы 3 милиционер НКВДнын жооптуу кызматкери Райнберди Сатиевди кармап кеткенде, артында аялы Зибикан, 5 жаштагы Зина, 3 жаштагы Эркин жана 5 айлык Инаш менен калат. 73 жыл мурда түштөн кийин кайра келем деп ошо бойдон кайып болгондой жоголгон атасын эстегенде, Зинеже дале кусага батып, кайраттуу үнү комуздун кылындай дирилдеп кетет.
Биз Бишкектен Москвага барганбыз. Москвага атам силерди ойнотуп келем деп апарган апам экөөбүз да эми. Экөөбүздү апарганда ошо жерде бир уйгур чал болгон. Мындай атада тутунуп жүргөн экен. Мурда эми барып келип жүрсө керек да командировкаларга. Ошондо короосунда жүргөнүбүздө милициялардан келип туруп, үчөө келип туруп, бизге ойнотуп келебиз деп атам акчып кеткен. Биз аркасынан мен чуркап жүгүрүп барсам, отуруп тур кызым, отуруп тур, кайрап кеп коебуз. Папаң ойнотуп келебиз деп анан кеткенбиз. Кеткенден кийин ошо оюнчу атам келбеди. Келбестен анан кийин ошо уйгур чалга звонок кылышыптыр. Ушундай камакка түштү, камалды. Адиян, жылуу кийим алып бергиле деп. Ошондой деген экен, анан уйгур чал келип эле апам айтты. Ушундай Зебикан апарып, эми орусча сүйлөп атат да алар. Ушундай болуп, эмне болду? Ошо биз кийим кечен эмелерди апарат экенбиз деп, ошо бир ак подушка менен бир адиялды алып, аны чыгып кетишкенде ошо уйгур чал менен апам. Ошол кеткен боюнча мен атам көргөнүм жокмун. Ошо боюнча
30 жаштагы Раймкул Сатиев Ижовтун куйругу деп камалып, 2 жылдан кийин 1941 жылдын 22 июнунда атылган. Николай Ижов Сталиндин сүйүктүү кадрларынын бири. 20-чы кылымдын 30-чу жылдарындагы эң кандуу Ижовщина деп аталган репрессия, ал ички иштер боюнча эл комиссариаты НКВДны жетектеп турган 2 жылда болгон. Бою 151 сантиметр Ижовту ал кездеги гезит журналдар темир нарком деп аташса, эл ичинде кан ичкеч кодогу деп аталган. Ижов 1937 жылдын июнь айында саясий айып менен камалган 3170 адамды атууга өкүм кылган. НКВДны жетектеп турганда өкмөттүк тапшырмаларды мыкты аткарганы үчүн Ленин ордени менен сыйланган. Ижов 1940 жылы кутумчулук кылды деп соттолуп жатканда 14000 чекистин көзүн тазалаганын айтып, жаңылыштыгым аларды аз жок кылганмын деп өкүнгөн экен. Беш жаштагы Зина ошондо Москванын көчө дүкөндөрүн атасы менен кыдырбай калганын аңдап түшүнсө да, бирок атасынын мойнуна экинчи асылып эркелебесин билген эмес. Зебикан абактагы күйөөсү менен жолго албай, башы каңгы болуп, балдарын алып поезге отуруп Бишкекке кайтат.
Бишкекке келсек үйүбүздү печеттеп коюптур. Үйдү печеттеп койгон экен. Анан келип мынандай эшиктен кире албай туруп калдык. Кире албай туруп калсак анан апам айтты, мен деди милицияга барайын деди. Барып ошол жерге айтам деп мени кошунусуна таштап коюп милицияга барып, о жерде 4 милиция кошо келди. Кошо келип туруп анан печетин алышып бизди киргизди. Мен келгенде кошо чуркап жүрөм да, чуркап жүрсөм үйдү раса тытышты да. Тытып баары жокту, аңтар теңтер газета эмнелер калбай аңтарышты. Анан мен карап турам, билбейм. Анан алар ошентип апамды урушу, андай мындай кылышты, эми чөгүп неме кылышып. Анан апам мен билбейм деп ошо кутулду. Кутулгандан кийин кет, анан апам айтты, эртең саат 9:00 сен бизге каерден болсо таап апарасың деди. Деп ошондой деген анан апам калды, алар кетишти. Кеткенден анан мама, булар эмнеге неме кылып атышат, мында эмне болду десем, айтты, тапанча издешип атат. Тапанчасы канеки. деп тапанчасын издеп атат деди. Анан бая тапанчаны таппаганда анан ошого эртең саат 9:00 кайрдан болсо таап алып барасың да мен ушундай деп сөздөт кылышты. Деп ошентти. Анан эртеси апам ошо апарды, жеймне кылды билбей менен кеткен. Мен барайын деп. Барып анан келди ошол ошо боюнча тынчыдык калдык да. Ошо боюнча калдык.
Бийлик запкысы. Жарандарды эл душманы деп куугун туктап, зобун көрсөтүүлөр. Ар бейшембиде кечки саат 8:15 Азаттык радиосунан куугун тук курмандыктары түрмөгүн угуңуздар.
Москва набаганда Ежовчу деп сурак берип жаткан Райымберди НКВДнын зайыбына Бишкекте жумуш жок болду. Бардык эшик жабык. Албетте, Зибыкан Сатыева күйөөсүнүн амандыгын Теңирден тилесе да, НКВДнын ченгелинен аман чыгаарына көзү жетпесе керек. Болбосо 3 жаш баласын алып, ордолуу Бишкекти шашлак алтырып, оштун үстүндөгү төлөйкөндү көздөй жөнөтпөлө.
Анан о жерде бир 15-20 күндөй турдук, тургандан кийин абабыз болгон атаман улусу. Анан ол Зуантетти, апам зуантеткенден кийин анан барып бизди бияка көчүрө баштагын да, көчүрүп келдик. Ошо кеткен боюнча мен атамын түсүн эм көргөн жокмун, каерде экенин билген жокмун. Ошо менен биз келип бияка отурдук.
Бир миң тогуз жүз отузунчу жылдары эл душманы деп атылган республиканын жетекчилери Абдыкадыр Орозбеков, Төрөкул Айтматов, Мурат Салихов жана башкалардын зайыптары чүрпөдөй балдары менен Бишкектен айылга катышкан. Кээ бирлери куугунтуктан коркуп, балдарынын фамилиясын аргасыз өзгөртүшкөн.
Биз келип эле ушул жерде төлөйкөндө туруп калдык да. Ушу алам бизди мына дөңдө түшөрүш дөң турат го. Ошол жерде чоң атабыздын үйү болгон. Ошол жерге көчүрүп келген. Ошол жерге көчүрүп келген дагы ошонун бир эки комната үйүн бизге берип, калган бир комнатасында өздөрү жашап, биз ошол жерде жашап калдык, ошол жерде эле. Абаматы Ражабарлы эле.
Зинеженин жана иниси Эркин Кариянын айтышынча, алардын чоң атасы Саты жакыр үй бүлөдөн болгон. 1920-жылдары Кыргызстан түштүгүндө жаңы өкмөткө азуу кайраган басмачылар койго тийген карышкырдай жылгага жылгада желип жортуп, элге да тие качып тонуп, алсызын каалагандай жумшап турган чак. Жөлөп таянары, кунун сурап алаары жок Саты мына ошол каар замандын курмандыгы болот.
Мурун бир чоң атабызды ошондой басмачыга жөнөтүп, жердеги немелер ошондой кылып туруп жөнөтүшкөн экен. Мына жерге неме апарып бергин, оокат. Мыналарга деп куржунга көр жер салып беришет да. Анан кийин барганда мына даңги деп коебуз. Ошо даңги деген жерге барганда баягы милициялар кармап алып туруп, солдаттар да эми ошолор кармап алып туруп, анан кийин сен ок курал алып кетип баратасың да, ошо жерде атам чоң атабыз ошо жерде атып койгон экен.
Патрон анан порохондо мындай чүйүп калыптыр да. Эми боло мен чоң атам эми камбагал адам болгон, бирөөнүн үйүндө кызматкер болгон да.
Апар деген да эми
сөздөн жоошмон кишини куржунга көздөрүн тийип берип салып, давай ушу папаңга жеткизип бересиң деп анан жөнөтсөң.
Мен сени туудурган эми өзүм өлтүрөм. Зинапанын аңгемесин угуп отуруп, эгер Сатыны атып өлтүргөн кызыл аскерлер маркумдун 3 уулун тең алып кетип, өкмөттүн эсебинен таалим тарбия берип чоңойтсо, Райымкулга кошо калган 2 уулу тең репрессияга туш болмок беле деген жаман ойго жетеленесиң. Атасынан 3 жашта калган Эркин Райымкулов чоң атасы Сатынын кандай атылганы жөнүндө карыялардан укканын мындай эскерет.
Баягы чоң атам үйүнө келбейби? Солдаттар баягы кылыч менен чабып өлтүрүп койгондон кийин келип текшерсе баягы камбагал болгон, баягы чалдын 3 баласы болгон. Баягы анан кийин буну бекерден буну билип билбейбиз, өлтүрүп коюпбуз деп анан менин атамды орустан өзү алып өздөрү окутуп өзү тарбиялаган.
Каерде окутуптур
билбейм, каерде окутканын билбейм да.
Ошентип жаңы бийликтин эсебинен жатак мектепте окуган Райымкул Сатыев НКВДга кандайча өтүп калат? Ырас ал жөнүндө Райымкул Сатыевдин уул кыздарында толук маалыматы жок. Алардын апасы Зибикандан эшиткендери мындай.
Birinci başlaganda arabanda avtoşkola, tek şkola deyip okşama şoförlerden mektebinde muğalim olup başlagan eken. Andan giyinen anan bu kütörlü olan Bişkek'e gitken, Bişkek'te şu...
Aravanda, aravanda şu neme olup, tergoçu olup durgan. Aravanda men törülgömün, törülgönden giyin anan bayağı atamı kütörüşüp Bişkek'e getirdi. Bişkek'e aparıp dur, o yerde daha o şey... İnküvüde de, ünküvüde de, o şansın dişlep yürüyünde. O şerde iştep, anan erkin, o şer Bişkek'te törülgün. O şunda yolgunda. Anan o şunun narı, anan o şer narı geti, anan o şunda icap olgunda.
Kaysı kızmatta ken tak bilmeyiz.
Ministri bunu türlükler de ben meyna tarımla bağırdığına, de o şer bağırdığına biletin.
Раймкул Сатыевтин тагдыры улуу орус жазуучусу Николай Гогольдун Тарас Бульба повестиндеги картайган курактагы Тарас Бульбанын «Мен сени туудурган» Эми өзүм өлтүрөм деп, али сүйгөнүн өөп кумары канелек кырчындай перзенти Андрейди тарс этип атып салгандай окуя белем.
Амирбек Азамулунун Куугунтук курмандыктары радио түрмөгүнүн буга чейинки чыгарылыштарында сиз Азаттык чекит кеже сайтыбыздан таап окуй аласыз.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таң казатыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким таш ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү болсо, арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыштын жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиз. Узурпация.
Боёгу кургай элек кезиттерге серип таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Сиздер таңкы азаттыкты угатасыздар. Кыргыз тилинде көптөн бери колдонулбай, унутулуп бараткан сөздөр жөнүндөгү сөз дайра түрмөгүбүздүн жаңы чыгарылышын уктурабыз. Микрофондо анын автору Шайлобек Түшеев.
Кадырман угармандар, анда көңүлүңүздөрдү сөз дайра берүүбүзгө бурабыз. Көпчүлүк журналисттер, журнал менен гезиттер, радио телеканалдар кулактандыруу деген бөлөк тилден кирбеген төрөл сөзүбүз турса ар дайым жарнак деп жазып жүргөндөрүнө күбөбүз. Эми ошол жарнак деген сөздүн маанисине токтололу. Жарнак дегендин мааниси уурдап алган, бөтөн зордук менен тартып алган, баскынчылык менен басып алган үлүш дегенди түшүндүрөт. Мисалы, жарнак капиталы бар экен дейт. Же жердин көбүн жарнак менен алган дейт. Жарнактуу доо деп да коет. Же эмне сенин менде жарнактуу дооң барбы дейт. Эмне сен мени уурдап алды дегенди турасыңбы? Же уурдап алганга тиешеси бар деп турасыңбы деген түшүнүк. Пайшикти жарнакчы деп коет. А бизде жарнакчы десе жарыя берген адамды түшүнүп жүрүшөт. Бул таптакыр туура эмес. Жарналаш десе үлүшкө кошулбайсыңбы дегенди түшүндүрөт. Бүгүн көрнөк жарнак деп жазып калышпадыбы? Көрнөк деген жазуу такта дегенди түшүндүрсө, биз жогоруда айткандай ага жарнак деген сөз кошулганда уурдалган үлүш дегенди түшүндүрүп турат. Демек экөө эки башка маанини түшүндүргөн сөз. Экөөнү бириктирип бүгүн көрнөк жарнак деп атаганыбыздын өзү таптакыр туура эмес. Көрнөгү туура болгон менен жарнагы туура болбой жатпайбы? Жарнама деген бар. Бул иран тилинен кирип кыргыз сөзүнө айланып кеткен сөзүбүздүн мааниси буйрук, өкмөттүк кулактандыруулар, жарыялар дегенди билдирет. Буга байланыштуу жар сал, жар айт, жарчы деген түшүнүктөр да бар. Бул кабар кыл, кабар айт дегенди билдирет. Илгери көбөл чогулган жерде кыйкырып маалымат берген адамды жарчы деп атаган. Тояштарда жарчылар чыгып тойдо кандай оюндар ойнолорун, кайсыл оюнга кандай байге сайылганын ыр менен кулактандырып турган. Мындан улам жарыя кыл, жарыяла деген сөз келип чыккан. Мисалы, алар ачкачылык жарыялашты дейт. Алар той качан болоорун жарыялашты дейт. Кийинки кездери штрафты айыппул деп айтып жазып жүрүшөт. Бул да жакшы жасалган сөзгө айланды. Бирок кыргызда жазана деген сөздү унутуп калдык. Штрафты илгертен бери жазана деп келген. Штраф тарттыр дегенди жазана тарттыр деп айткан. Жазана сөзү жаза дегенден келип чыккан. Жаза деген кылган кылмыш үчүн жоопко тартылуу дегенди түшүндүрөт. Жазай деп да койгон. Мындан улам жазайын берди деген. Жазайын берди. Бул жазаланды, жасасын берди деген маанини билдирет. Жазайыл салып мойнума жалыңгыр жатпай кетти койнума дейт. Жазайыл дегени өкүнтүп, ызылантып дегенди түшүндүрөт. Сиздер сөз дайра берүүбүздү уктуңуздар, аны даярдап ого чыгарган Шайлыбек Дүйшеев ишкер.
Азаттыкта документалдуу радио баяндарды угууга чакырабыз.
Күнүмдүк жашообуздагы маанилүү көйгөйлөрдүн чыныгы себеби, түпкү мааниси, данистеси эмнеде?
Бизде мындай отопление жок, розалга эми ток пешке коюп төрөтүп жүрдүк.
Азаттыктын кабарчысы микрофонун көтөрүп алып чындыкты издеп жөнөдү.
Эми ошондон 20 жыл өтүп, былтыр июндагы кандуу окуялардан кийин тарых дагы кайталангандай болду.
Эми ай сайын биздин кабарчыбыз иликтеген маселе жөнүндө Данисте аттуу документалдуу радио берүүнү тыңдай аласыздар.
Чындыктын жүзү кандай? Данистеден угуңуз. Урматтуу угармандар, биз таңкы азаттыктын жарым сааттык чыгарылышын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөкулдоров болду. Биздин толкунду жылдырбай туруңуздар, анткени саат 8:00 жаңы берүүбүз ого чыкмакчы.